delali, smo omenili tri osnovne gradnike sistema za upravljanje. To je zelo pomembno, mi prosim, da si zapomnimo. Prvi gradnik je kaj? Protokol je prvi gradnik, dobro, bomo rekli tri gradnike, eden je protokol, drugi je...
Upravljalec.
Kako?
Upravljalec.
Agent se mu reče, agent in tretji je... Upravljalni sistem, tako je. Te tri gradnike imamo, se pravi imamo agenta, ki upravlja z napravo, imamo upravljalca, ki preko agenta upravlja z napravo in protokol za komunikacijo. Ko govorimo o protokolu, imamo pa spet tri stvari noter. Eno stvar imamo samo protokol na komunikacijski ravni. Kaj bi to pomenilo? Kaj bi to komunikacija? Lejte, kako vam je rekel? Nekaj bova naredila. Nekaj bova naredila. Naredila bova to, da ne bova vrgla puške v koruzo, prej je sploh začne koruza rast. Okay? Znate ono zgodbico v teh miškah? Da ste osmetano padli. Prva je rekla, konc je z mamo, pa je utopila se. Kaj pa je druga naredila? Tako je, tudi čas je plavala, da je putera. Prva zdaj, kako da bova miška spomenuti? Okay? Okay, zdaj treba se najprej izmeti, ne, čakaj, hej. To so vse vela, Naredite puter okoli sebe, vse jih znate. Evo, komunikacija, kaj je to komunikacija?
Nek pogovor.
Pogovor. Za pogovor, ko smo pri računalništvu, imamo kaj? Kakšne komunikacije? Imamo kaj? Prenosno plast, pa imamo mrežno plast. Deva vse to. Zdaj, če govorimo o komunikacijskem delu protokola, kaj bi se točil ta govoril?
Varnost.
Komunikacija je druga stvar, kaj varnost. Varnost je del komunikacije, pa kaj komunikacija potem pomeni? V protokolnem delu. Kako se to v te stvari, v te štiri plasti, noter vtakli? Razumem? Kako se to vtakli? Kam gre se nam vrh? To smo govorili zadnjič. Na kaj se naloži na vrh? To je aplikacijska plast, ampak na kaj se naloži? Na kjerga prenosnega? Ne. Drugi del je prav, IP je prav, ampak ni TCP. Omrežna je IP. Kjera je pa prenosna? UDP. Zakaj je UDP? Ker najbolj simpa, zato da napravi, ni treba implementirati celoga TCP sklada. Zato da vsak printer si, zato so to že celi računalniki, včas niso bili, ne? Ni treba, da ima TCP del sklada, zato znamo UDP del sklada. V redu, Rok? To je komunikacijski del. In potem ta komunikacijski del sodi, kako izgledajo tisti okviri, oziroma tisti dinamiki, UDP prenaša. In to je bilo pa, če se spomnite tega zgodbice, se spomnite od teh slik. Tako je, ki je zaporedje bajto, to je komunikacijski del. To je TCP, 7MP komunikacijski del. Slikca zdaj, razumljava?
Ja.
Super, bravo.
Nima bolj na
prejšnjih predavanjih. Kako? Nima bolj na prejšnjih predavanjih. Bomo zdaj hitro obložila, bomo se to sprašili. Okay. To se pravi, to komunikacijski del je v tem noter, kako se nalagajo podatki v samo komunikacijo. Spod imamo IP, ki je nekaj tukaj rekel, ne? Ve, ja, a ne bo tukaj nekaj rekel, ne? Na omrežni plasti imamo IP, na prenosni imamo UDP, zato je bolj preprost in na ta UDP noter vlagamo datagrame. Zdaj, tale je slučajno za trep, za obvestilo, ne? Punkte za komunikacijo so to nekaj drugačne, ne? So pa takšni. Ne pričakujemo od vas, da te znaje za projedje bitov in bajtov. Sploh ne, to imate, lahko se prosovnice glede, koliko šte sabo. Verjate, morate le kaj imam, tak? Pa kaj, čemu kaj služi od tega, kar je to noga? Tu pa morate vedeti. Vero? Poleg komunikacijskega komponente imamo še dve drugi. Ena se imenuje strukturna komponenta. To je komponenta, ki opisuje, kako so opisane naprave. od roka naprej je
Matjaž.
Ja, Matjaž. Razumela, kaj sem rekel? Ki opisuje, kako so opisane naprave.
Ja.
Kaj mislite, kaj je bilo to?
Zanim.
Tiste pa opis naprave.
Aha.
Kako so opisane pa jezik, je pa SMI. Te se bomo nekaj reči, da vam spogovarjam. Najprej smo komunikacijskega dela. Mide, se pripravlja tretja komponenta, je pa podatkovni del, ne? Kako, kakšni so v bistvu podatki, ki jih vsaka, generični podatki, ki jih ima določena naprava. In te generične podatke, ki jih imajo vse naprave določenega tipa, potem na podatkovni strani shranjeno podatkovno bazo, ki rečemo management database, v kateri so konkretni podatki o teh napravah. Pa je ta naprava, so pa lahko vse naprave tipa M. Vedo? Vse naprave tipa M imajo pa seveda svoj MIP, ki je enak za vse. Sem konkretne vrednosti so pa različne. V MIP-u piše kaj, recimo, Matjaž, pri printerju.
Ja, mislim, prav katerem ima zapisano število in te številke pač povejo, kateri moduli so po drevesu.
Vredo, to je zelo vredo, to je super dobro, prav, ampak kaj je pa recimo po tem drevesu en modul nekaj pomembno? En primer, če
gledo. Pa kakšno povezavo uporabljali bo UDP ali TCP?
Tako, vredo, po tem UDP, recimo, koliko je sprejel, da...
Ja, koliko fotograma je postao.
Tako, to piše o MIP-u. V MDB-ju pa piše, je lahko tudi del, tukaj jasno.
Kako je naprav?
Na napravi, ne. Piše pa, da je ta sprejel 2300 datagrama. To je pa vrednost. Mi mu pa piše, da mi je ena klika, še za 7 in tako naprej. Ok. To so zdaj tri komponente. Zdaj gremo pa k sami verzijem SNMP protokola. V tem smo tudi že nekaj besed, da znaš povedati. Prva verzija SNMP je bila tam nekje v koncu 80-ih let. Osnovna težava s to napravo, s to verzijo, sta bili dve. Ena je bila, da zadeva je bila narejena tako, da je bila omejena jasno na velikost datagrama, kar je bilo 1500 bajtov, kar bi pomenilo, da če se večji, da sploh čest ne more spraviti. In druga stvar je bila, da ni bilo nobene možnosti komunikacije v obe smeri, se pravi, obvestila niso mogli nazaj prihajati, trepi. In potem je v verziji 2, so dodali ta get byte request, pa get next request. Se spomnite get next request, ukrasen, se spomnite? Se spomnite sploh kakšen dolgata?
Ne vem.
Set request,
ja.
S tem nastavimo nekaj naprave. Get request, dobimo nekaj z naprave. Ja? In potem imamo še nekaj drugih in v dvojki je bila dodana get next request. Kar bi pomenilo, da si lahko dobil ta prvo vrednost, pa potem ta drugo vrednost, pa ta tretjo vrednost in si lahko da prenesel več podatkov, kakor jih je šlo več datagram. Prvo datagram gre 1500 bajtov. Ne? To vemo, ne to, kakor je internetov upijo vele. Ko so verzijo 2 snovar, so upali, da bodo že varno osnovto trknili, vendar so približene 2 meseca pred izdajo verzije 2 rekli, ne, to pa ne gre noter, ker mi imamo dorečeno. No in so potem dodali v verziji 3, ne? In v verziji 3 so se pojavili varnostni mehanizmi. V verziji 2 je sicer definirala eno zadevo, ki se reče ne skupina, ampak neče ne drugače, kot skupina naprav si lahko da v isti, se že reče, da isto, ni bila grupa, malo drugače reka.
Gruča, klaster.
Ne.
Držina.
Ha?
Držina.
Unity je sicer v angliščini, no.
Pa ni bil Unity, malo.
Community.
Community, hvala, ne to, ja. V isti community si jih lahko da, kot se to reče po slovensko, Skupnost. Skupnost. E, hvala, kako je to rekel. To se pravi, se definirajo skupnosti in v okviru skupnosti so bile naprave, tako da si lahko preko skupnosti manj nadzoroval naprave, ampak cela stvar ni bila tako zaščitena. V verziji 3 so pa dodali popolno kriptografijo, ki pa je zasnovana na, kaj mislite, zdaj imamo printerje, si zapomnite, imamo printerje. In kaj je problem printerja ali pa česar koli take naprave? Kaj mislite, kaj je problem, da ne vede za njih letih še? Kako? Kdo je nekaj rekel? Kje protokol že uporabljamo na prenosni pasti? Zakaj?
Zato,
ki je simpel. Zakaj je simpel mora biti? Nema, no več, kaj mi pa plava.
Če imaš ta segment, tako počeš.
Ne, zdravljala se, na vaši desni. Na vaši desni. Zdaj pa
plava. Ja, da ni nepotrebna preverjanja, da gre sklapel hitro.
Pa zakaj? Zato, ker naprava nima dost pomilnika, nima dost procesora, nima nič.
Ja.
Ok, zato ima UDP. Zdaj gremo pa s kriptografijo noter. Kaj pomeni to? To mora biti kriptografija kakšna?
Močna.
Kaj? Močna je zato, da ne bodo nadreja. Fajn. Kaj pa zdaj, kar se naprave tiče? Procesor bo crtven, če bo kakšna, če bo preveč komplicirana. Kjera je pa zdaj komplicirana, kjera pa ni komplicirana? Ste slišali, kaj je rekel? Vete, to, kar se zdaj pogovarjamo, je tista stvar, ki jo vi morate znati narediti. In to, upam, da se boste znali razmišljati. Procesor je za nič. Ker je procesor za nič, je načrtovalska odločitev, da bomo kriptografijo dala tačko, ki ne bo zahtevala narediti procesorja. Se strinjate? Vi bi to naredili?
Seveda.
Definitivno. Zdaj vprašanje je, kjer je kriptografije imate na voljo, pa kakšne so, kjer so procesor zahtevne, kjer pa ne. Kjer ste dve glavni skupini kriptografije?
Simetrična, ne
simetrična. Asimetrična, pa simetrična. Tako. Kakšna je ena, kakšna je druga? Kjer je koliko zahtevna? A kjer veste, kjer je ena, kjer je druga? A to nič se niste učili.
Ja, jasno.
No, demo, ste že v tomu smetali.
Ne vem.
Kdo je z uprave? Evo, kdo je z uprave?
Sprednje.
Super, bravo, pa no te rekel, da se on boš naučil komunikacije, kaj vi, no? E. Se razumel? To se pravi, bomo dali na simetrično. Kjer je najbolj poznat predstavnik simetrične kriptografije? Ma vam bom, prečrtil vam bom ocenil iz komunikacije. Kjer je najbolj znan predstavnik simetrične, no? Des, ali se drog. Des, 90 kritični kriptografije. In v resnici, tukaj bi mogli v verziji 3, so pravi des kriptografija simetrično, kaj pa je problem pri simetrični kriptografiji? Dej vas še ne pa, ej, da vas bom zvrtal, daj mo. Kaj je problem pri simetrični kriptografiji? Kupite nov printer, ga pripeljete v hišo, ga otaknete na mizo, kabel noter in zdaj bo kar delo. Bo, bo. Počte ga priključiti preko SNMP-ja, kaj morate narediti? Pogovarjati se morate, znate se pogovarjati, znate. Potem pa računalnik začne nekaj kriptirati. Kaj bo printer na to rekel? Kaj bo rekel? Ja, to bo rekel, ja. Zakaj bo pa to rekel?
Mo ne bo neče jasno.
Ja, zakaj bo ne bo jasno?
Printer.
Zakaj bo ne bo jasno? No?
Ni nastavljeno.
Če se nima?
Ključa.
Nemo zadnji, ki še potarjo. Pravzaprav malo na zračju. Če
ja,
se nima?
Ključa.
Ključa nima. Kaj pa je problem pri simetrični kriptografiji?
Da rabimo ključ.
Da rabimo ključ, da moramo dati v tate nov printer noter. A je to problem? To je edini problem, ki je. No? Za tega je ta kriptografija v verziji 3 zelo redko uporabljena v praksi. Ker firma prilejo mojstri, Pripeljajo printer, ker tako enot pa treba pa ključ vložiti, pa smo popravili. Ja? In to izmenjavo ključev je problem vsod, kjer je simetrična tehnologija. Ok, gremo zdaj na dve. Zdaj, zakaj je pa varnost pomembna? Ne? Zdaj gremo pa na naslednjo miško. Zakaj je varnost pomembna?
Ja, da lahko zaščitimo, kot še bi lahko kar en drugi dostopil do tega, naprimer do printerja bi lahko kar en drugi dostopil in ne vem, bi lahko kar nekaj na printu, ker sploh mi nismo.
Ne, to so papirni porabo, ali pa vse konc koncev lahko ključavnice na vratih priključene na CNMP. Je res, pa glih ne bi hotel, da bi se vrata kar odpirali, kar bi bilo hotel. Jaz se srinjate?
Ja.
Z drugimi besedami, ne? Sedmi quest, ki nastavlja nadzorovanje napravi različne stvari, nam je zavedati se moglo, da lahko nastavljamo kar hočemo, če je naprava to omogoča, bo lahko kdorkoli bil pršel noter na te napravi nastavl, kar bo hotel. Ko napravi je nastavl gor, če direktor printa, potem pa printe velo na velo. In zdaj, problem je v tem, kad ti skaj pošilja zahtjeva, mora biti komuniciran, oziroma mora imeti pravico, da to naredi. Kako pa zdaj ve naprava, da je v resnici tistega, ki naj ti prišla, res prihaja od njega to
gleda? Ja, mora imeti nekaj to določeno.
Kako pa? Kaj pa imamo zdaj? Smo v versiji 3. Kaj smo z vašim kolegom na
ja, vašem mestu? Ja, pač določen ta ključ.
Ključ, za katerega naprava ve, da ima samo ga ona in, tista, in tisti upravljalec, ki na drugi strani živi. In zaradi tega lahko naprava preveri, če je v resnici prihaja navodilo od nekoga, ki naj bi ga poslal. Je pa tudi druga poanta, tudi upravljalec ne, mora vedeti, da ta naprava sporoča, da je tiskalniku zmanjka papirja. Predstavljate, da bi vi kar prišli noter, pa bi vaši tiskalniki po celi hiši naenkrat poslali, da je zmanjka papirja in vi letite za celo paleto papirja v hiši od 12. nadstropja do kleti, pa gotovite, da ne vedi napravi ni zmanjka papirja. Tudi ta problem nastopa. Zato je v eno in v drugo smer moramo zavarovati prenos podatkov. CNMP-3 obstaja, tukaj je motor, tisti, ki smo imeli prej, skupnosti so nadgrajene še z uporabniški dnevnimi. Zdaj, potem je pa še ena zadeva, ne? Kriptiranje s tem, da lahko da je integriteto zagotavljamo pa za dodatno hash funkcijo. Potem imamo pa še drug problem. Potem pa tale problem. Imamo nekoga, ki prisluškuje. In če prisluškuje, lahko kaj sliši?
Ja, vse.
Vse, kar sliši, vse, kar pride. Tudi tisti paket, ki ga je ta naprava dejansko poslala, da je zmanjkalo papirja. Pa je lepo podpisan, pa je vse v redu. Kaj lahko zdaj ta človek ta naprava naredi? Oziroma ta, ki prisluškuje. Ja, tisti, ki prisluškuje tukaj nota, uporaba, naredi kaj? Ta paket, ki ga je prestregal, kaj z njim naredi?
Ja, zdaj
kako? Ne more ga spremeniti, kar
nima ključa. Še enkrat.
Še enkrat ga pošle in mi spet pokon papirja od 12 štuk 5 možnosti krivca. Prijemo gor in papir je tam noter. Kako se prepreči, da do tega ne pride? Nemo se drugače vprašati. Kako banka ve, včasih se obstaja čeki? Jaz se da se obstaja čeki, ne? No in na čeku je napisano gor, da je banka, pa pa vi napišete številko, pa se podpišete, ne? Kako banka ve in ga date nekomu? On prije s tem čekom v banko in kaj banka naredi? Izplača ček, ne? In ček pobere, štima. Ampak, on, ki je ček dobil podpisan, je bil brihtar. Je šel na fotokopirc, je to odbarvan ga, da najboljšega, pa printer je vzel papir, da prav, in je ček še štirkrat skopiral. Je res. In kaj je zdaj? S temi štirmi kopijami prije spet v banko, v ponedeljek enkrat, v torek, drugič, tretjič, četrtič, In spet bo hotel imeti denar. A bo banka mu dala denar?
Ne.
Zakaj pa ne?
Ni več čekov.
Zakaj?
Ja, najbrž ima ja, številko.
Ja, sprej.
Ja, da bomo da poredna številka, ima napisan, da se
reči. Na čeku je za poredna številka. Tista številka identificira listek papira, na katerem, v bistvu čisto vse ostalo, se eno kaj piše gor, sem listek papira, na katerem piše številka, na katero se je oni, ki je izdajal ček, podpisal. In banka od takrat naprej tiste številke čeka, ki jo je že prijela, ne bo več izplačala. A je to čist preprost način. Ampak tukaj ne za računalništvo. Kako? Točno to, bravo, in to je tole. Jaz sem Ana, Peter pošle Ani žeton, ki je ta številka. Ana napiše v žeton naročilo za 1 milijon evrov in žetonu dodate ostali in pošle Petru nazaj. Od takrat naprej, če bo to isti ček še enkrat prfrčal, če bi ga tale barava tukaj prebral, pa ga še enkrat poslal bo Peter vedno, da je že bil enkrat prišel, zato ker žeton ni ta prav. Ker ti žeton je pa že dolgo. Lelo? In to je najobičajnejši, najosnovnejši način varovanja pred ponavljanjem. Napad pred ponavljanjem. Da je noter neka številka, ki jo sledimo, da se ne ponavlja. Zato, da jo pa ne more kdo natiskati zraven, da je to tak dober papir, da ga ne more kdo narediti. No, ovo tukaj je pa tak, ki pa je tukaj noter, je pa tak kriptiran zapis noter, s katerim to zaščitimo. Temu pravimo, da se zaščita proti ponovitvi že opravljene komunikacije. Pogreško se temu reče, replay attack. Vrejo? Zdaj, edina stvar je to, ko vi računalnik zaženemo, si to številko nastavimo, ja? Vredo? Računalnik se zažene in se nastavi številka recimo na 1. Vredo? In potem bo vedno šla 1, pa po naslednja bo 2, pa 3, pa 4, pa ti žetoni, ne? Potem pa pride nekdo, pa pravi, da je treba namestiti nove operacijski sistem, pa se nov operacijski sistem naloži, in se računalnik ponovno zažene in na koliko se nastavi številka? Ena. Kaj se je zgodilo? Težava je na tem, ker naenkrat smo še enkrat začeli številček čeke od ena. Koliko smo kolegi tukaj treba pogledali, ne? E to na morju, kaj moramo narediti?
Skrajevati,
ha? Nekam tako, da potem, ko bo na novo zagnan računalnik, bomo lahko od tam naprej štirali. Štima? No in to je eno od osnovnih zadev, kako to številko na nek način moramo prijeti. Ja, prosim.
A če nekdo to prestreže, ne more žetona pol na 1+ postaviti?
Zelo dobro. Žeton bi lahko za 1 povečal, samo tukaj imamo število cash frakcijo, ki jo znate samo ona dva razumeti. Dobro vprašanje, prav. Ok. No in zdaj gremo. Kontrola dostopa, pa je še tukaj notra stran, da je bazi local configurations, da data table store, v kateri so shranjena uporabniška imena, o katerih smo pregovorili, in za določenemu uporabniku je dovoljen dostop do baze, oziroma do podatkov, temu se reče dejansko avtorizacija dostopa do podatkov. Ok. To je kar zadeva varnosti. Potem od varnosti naprej je pa naslednja stvar, ne, kako komunicirata dve napravi, dva stroja, dva računalnika. Recimo, da prvi računalnik pošle en podatek, ki reče, da je AU ima vrednost 256, 259 dejansko, to je napadlo. In ko pošle zadevo, je pri njemu, so stvari kole napisane. A, tukaj bi mogli 9 pisati, ker je ena, pa te dve pisa, 3 reči, 9 obilice. Najprej pošle 1 bajt za A, potem pošle 2 bajta za vrednost. Težava je v tem, ker ta drug računalnik lahko celo zadevo v kor obrne. Zakaj?
Drugačen proces.
Da, ker ima drugačen procesor. Eno se reče debeli konec, pa tanki konec. Spomnite, big endija, pa middle endija. In zdaj, na nek način moramo to narediti tako, da bo statina dva, ko bo ta poslov, da bo v resnici poslov tole sporočilo, ki ga mora oni na oni strani razumeti. Modulo 9. Upozarjam na parte, to so na 9, kar še enkrat. Kaj narediti? Ena zadeva je, da pošljamo to kot tekst. Je res? In če je kot tekst, potem bodo vsi razumeli, kaj se dogaja. Druga varianta je, da pošljamo na način, kot ga ta govori. Tretja varianta je, da ga pošljamo na način, kot ga ta govori. Ali še kakšen tretji način. V drugo besede imamo recimo to situacijo. Ne? Imamo ena ta najstnika. Imamo eno mami, kar je s hipi let. Ne? Imamo eno staro mamo, ki ima kar hipi leti. In ta mami razlaga svojemu najstniku na neki grudi. Ne? Zdaj vsi veste, kaj je to grudi že. Jaz ne vem. Pa ni se vladica. In način, kako se lahko komunicirajo med seboj, ne, je, da ona prevede zadeva v neki jezik, predstavi, temu se reče, predstavitev informacije na način, ki bo, kot smo rekli, razumljiv drugima dvema. No, nič je stres. Dovolj je, da je tako predstavljena informacija, da jo ona dva imata svoj modul, ki prevedeta zadevo v njun jezik, ki je lahko popolnoma drugačen. O čemer se pogovarjamo? Pogovarjamo se o tem plasti. In ta plast mora biti takšna, da jo vsi znajo govoriti in v njo lahko pretvorimo poljubna sporočila. Na voljo imamo zdaj, kot smo rekli, tri možnosti. Prvič, pošiljatelj pošilja tako, kot jo prejemnik razume, kar bi pomenilo, da bi morala ta ločno sporočilo temu poslati, pa ločno sporočilo temu poslati. Štima? Če znamo prvo možnost. Druga možnost je, da pošle v svoji obliki, pa ne se ona dva ukvarjata. Je to dobro?
Je ne.
Kolegica tam naprej. Zakaj to bi dobro pravilo?
Potem ne morejo narediti, če ne ve, kaj je samo sporočilo, ne razume, kaj mora zanimati.
No, ampak lahko bi se vsi naučili, oba dva najstnika, oba bi se mi naučili naučila jezika svoje hčerke oziroma mame. Je vse to vredo?
Del traja.
Kaj bi za del traja?
To je samo, da se nauči.
No, pač enkrat se nauči, potem vedno zna. Je pa en drug problem. Kako?
Oba se mora tako odvajati.
Ja, namreč, samo to ne pogleda. To se pravi, če hočete, ona dva njo razumeti, mora ona dva se bar učiti tega jezika. Štima? Ja. Pa če hočemo, da te dva razumete tega.
Samo to pa spet nači.
To se pravi, zdaj se mora ta naučiti že dva jezika.
Je ful preč v jeziku.
Se mora tega jezika in druga jezika ne učiti. Štima? Splošno se mora vsak naučiti, koliko jezikov, če imamo N takih. Tako je, na minus en jezik se moramo naučiti. In to je
preveč.
Zakaj preveč? To bi pomenil, ko vi printer pocelamo v hišo, in se ta printer mora naučiti, kaj? Jezika vseh računalnikov. A je to v redu?
Ne, ker če imamo veliko podjetje, recimo zelo veliko.
Ni problem podjetja, ampak problem je, ker ta printer mora zagovoriti tudi vse jezike, ki niso v podjetju. Vse, kar jih je na tem svetu. Kaj pa to pomeni, da mora biti zelo... Prej smo se pogovarjali, ko smo se pogovarjali z kolegom zadej za kriptografijo. Tako?
Veliko pomnilnika.
Veliko pomnilnika, veliko procesora. Tega pa nimamo. Že UDP smo naredili takšno, da je čim manj zahtevan. Ovo smo kakšno kriptografijo vzeli?
DES,
ki je predstavnik. Simetrično kriptografijo. In še tale problem imamo zdaj, da bodo vsi vse govorili. A se da razumemo? Gledajte, vse stvari, ki jih počnemo kot inženjeri, imajo svoje zakaj. In vedno so te zakaj zelo preprosti. Zelo, zelo, zelo redko so zakaj bili zapleteni. Preprosti zaradi tega, ker hočemo imeti malo resursov, malo virov, oziroma imamo malo vero na voljo in želimo njih stvari narediti. Vredo, kolegica? Ja? In zdaj, ko nas vidite, bodo vsi govorili en sam jezik, kar pomeni, da moramo naš printer, ki ima en program, podprogram za pošiljanje paketov v Google, to je drug podprogram, ki počne...
Prejema.
Ha? Kaj? Kaj počne? Kaj so često se prej pogovarjali?
Printira
simetrično. Imamo še tretji podprogram, kolegica, ki...
Prevaja
vse v ta skupen jezik. Ne? In ta skupni jezik se imenuje ASL1 in je neodvisen od ostalih predstavitev. Razumete zakaj? Nikoli vas ne bom vprašal kaj, ampak zakaj. Okay? No in takrat, ko so ta standard definira, se definira še eno zadevo, ki se imenuje binary encoding rules, ki dejansko pove, kako morajo jed biti po vrsti. Ne, ne grejo po malim, ali debelem, ali na tankem koncu, ampak so definirani, bomo videli, kako so definirani. In tretja stvar, ki je ta asana dana zraven, oziroma druga stvar je to, da vsak podatek se zapiše po tako imenovanem TLV principu. TLV princip pomeni type, length, pa verbo. Kaj mislite, da je bil type?
Ja, pa štiri podatke.
Primer.
Številka, pa besedilo.
Številka, kaj še kaj?
Besedilo.
Besedilo še kaj?
Vrednost.
Datum, oktet, se jih spomnite tistih, ki smo jih imeli? Pri se nam napravil. Vsi tisti so tukaj noter zdaj. Pri mi bo, kaj imamo. Lente, kaj je lente?
Dolžina.
Dolžina. To se pravi, ali je 2 bajta, ali je 4 bajta, ali je 5 bajtov, ali je 7 črk od nizu in tako naprej. In potem so posamezne vrednosti, ki so zakodirali ta tip. No recimo, zdaj imamo tipi, osnovni podatki med tipi, ki jaz sem naredil. Ena so booljani, tičer, bitstring in tako naprej, ki imajo te številke tipov. Ok? 1, 2 in tako naprej. In zdaj recimo, da hočemo postati isto našo vrednost, no zdaj pa prav napisa na 299. Zdaj, če si predstavljate, tole potuje tukaj noter. In prejemnik najprej prebere tole. Prebere številko, popiše to?
4.
Kaj je 4? Pravi, da je octet string, se pravi, niz okteto, kaj so okteti že? Tam naprej. Kaj so okteti? 8. Kaj?
Pevcev.
8 pevcev, tudi pevke lahko, ja še kaj? 8 bitov. 8 bitov. Oktet pomeni 8 bitov. En bajt. Samo se temo reči tukaj okvir, zato ko smo malo pensi. To se pravi, imamo to, kaj pa tukaj piše? Kaj pa to pomeni? To pomeni, da je vsetnih vrednosti predstavlja ta podatek, ki so okteti. Ki so, vredo? In zdaj jih je 5. 1, 2, 3, 4, 5. In tukaj piše S, M, I, T, H. Zakaj piše Smith? Tukaj je tudi tisti aplikacijski plast, ko smo naprej. Osnov je Smith črke. Zakaj so to črke, so to številke, koga zanima? A protokol zanima to? Ne, njega zanima samo, da so podatki prenešeni. Vrednost, kaj pomeni tega, kako je nekdo na aplikacijski ravni plastik predvira. To gre za naprej, kolega, za meni stvarci na zadnji.
Ja, ne slišal sem.
Ja, sem jaz del. Sem s kamenom.
Sudo, kaj sem bil. Ja, je integer, ja.
Zakaj?
Zato, ker je pač...
Zato, ker tukaj piše 2, in tukaj piše 2.
Ja.
In integer je koliko bitna zadeva? 4 bitna.
Ja.
Auč!
8.
Bitna.
8.
Kupa zeca, šla sem do kjeta. V celu napišete integer, v javi napišete integer, koliko je to velika števila?
Ha?
Kako? 64 bitna zadeva, ne? Evo, no tukaj to ni res. Tukaj to ni res. Tukaj je to res, je to samo vse, kar sledi, je bitna predstavitev celega števila. Koliko bajtov je pa tukaj piše, ne? Piše kot? Dva bajta, kar pomeni, da sta tukaj noter, naslednja dva bajta predstavlja ta to število. In v tem bajtu piše ena, v tem pa tri. In to je bolj pomembno bajt, kot pa manj pomembno bajt. To se pravi, enkrat 256, plus 3 je 269. In? Pomeni, da je po protokolu skozi prepotovalo sporočilo tele oblike. Vredo, to je bila celo število integer, to je pa ta niz integer. Če bi šli malce bolj podrobno pogledati z Wireshark-om, kaj se dogaja, ne? Kakšno vprašanje? Vse levo? O čem pa razpravljate? O čem pa razpravljate? Aha, ok, vprašajte pa, če imate vprašanje. Če z Wireshark-om gremo to pogled, potem lahko pogledamo posamezne pakete, datagrame, ki so tukaj napisani, tukaj jih pogledamo in tam lahko vidite tudi njihovo vsebino. To zato, sama konfiguracija, običajno SNMP program je nekaj tako narejena, spodaj imamo en del, ki se ukvarja z NIP-om, ta del tukaj zgor se ukvarja z samo konfiguracijo. Ok. Dan sem jo recimo zagovarjal na diplomske naloge, kjer sem tega ukvarjal z konfiguracijo nečesa, bom pa povedal na koncu česa. In zdaj, cilji, ki ste zdaj poslušali ta predavanja, če se začnemo pogovarjati o konfiguraciji, boste rekli, dobro, če bom konfiguriral, bom uporabil pa kjer orodje. Vse imamo pa, ne? Vse imamo protokol, vse imamo definirano. Problem je v tem, ker večina ljudi, ko se začne z nečem ukvarjati, ne gre nikoli knjige prebrati, niti dokumentacije do mene, še na splet ne gre prebrati. Upam, da vi ne boste kapljati. In tisti, ki ne gre, pogledajte na dio kaj. Temu rečejo, da izumijo toplo vodo. Ali drugače povedo, na nek drug način počnejo to isto, konfigurirajo svoje naprave. In v resnici obstaja še cel kup različnih drugih načinov, kako konfigurirate naprave. Od tega, da je lahko predpoštenega strežnika, pa do še česa drugega. Te zadeve imajo en problem. Problem je v tem, ker niso standardizirane in vsaka je drugačna. In vsakič na novo treba izumiti svoje njeno zadevo. In kolega je točno to naredil, pa ne po svoji krivi v diplomski nalogi. Eno takšnih rešitev je z enim drugim orodjem, ki se mu reče, no dobro, dve tehnologije ste XML na sol. Kaj mislite, zakaj XML? A jeste kaj XML? Vi. Ja.
To je dost uveljavljen.
Dobro, uveljavljen.
Ni to tisto, ko je...
Zakaj XML?
Perikur.
Preprost, ni odgovor, ni čisto redo, so nekaj? Preprosto se da izluščiti podatke, še kaj?
Zato, ker je string v bistvu.
Ker je niz črkovni, še kaj?
lahko v bistvu določimo točno kako.
Strukturo lahko sami definiramo še kaj. Kako?
Sam določiš kaj. Kako.
Ja, sam določiš še kaj. Ena bistvena stvar je pod nobeno omeni.
Da je strukturiran kadrovo, lahko
odkosti. Ja, še kaj.
Vsi razumejo.
Vsi razumejo. Vsi razumejo, kako se potem reče strukovno.
Standard.
Standard. Zdaj je, kaj je to standard. XMR je tukaj izbran kot sinonim na mesto česa, da se nema prvi.
TLM. Na mesto tega je kodiranja TLM.
Tako je, na mesto asana.1 je kodiranja. Samo to je. Na mesto da uno kodiranja, vzamemo XML kodiranje. Zato, ker vsi govorijo na enak način. Vrebo, se razumemo. To se pravi, dosegli smo čisto nič drugega, samo na drug način. To je tista stvar, ki jo morate razumeti. Če hočemo črkati med sabo, moramo črkati na takšen način, da se bomo vsi razumeli. Ok? Kaj pa je ta sok?
Milo.
Ja, Milo. Daj. Še kaj drugega, to zdaj slišal za res, kolega tam v zadej. Za res ste že slišal, to je pa za počitek, ne? Daj pa pa počitek, to gre skup. Kdo ve, kaj je res?
Sok pa res na dve obliki web servisov.
Aha, kaj pa je to web servis?
Spletna
storitev. Kaj? Spletna storitev. Kaj pa je to?
Protokol.
Protokol. Ki pa je spet?
Standard.
Štima. A se spomnite, kolegice so rekli, da smo ponavljali od zadnjič. Tri komponente. Kjer je pa ta prva, ko smo jo matrali se z Kiro Miško? Z vami, ja? Kje je bila prva? A? Kje je bila?
Komunikacija.
Komunikacija. In komunikacijo smo dosegali tam z SNMP protokolom. Tukaj jo dosežemo z... Žajko oziroma z restom. Z spletno skupino. Komunikacijo imamo, da smo rekli, druga stvar je jezik. Se spomnite jezika? Da smo rekli jezik oziroma način zapisa. SMI. MIP in te stvari. To smo dosegli tukaj z... XML. Ostane nam se še tretji del, to je pa standard zapisa, to je pa MIP kot takšen. In ta zadeva pa tega nima. To se pravi, nekdo se je spravil, pa je naredil dve stvari čist by the book, te tretje stvari pa ni naredil zapisa, ker ni prepričal Jane, da bo noter uteknila te stvari v svoj standard. To je zdaj razlika, se razumemo. Zakaj bi vzel tega nasnupna? Mogoče ja, mogoče ne. Zakaj bi po svoje delo, lahko po svoje delo še tako. Korba je v bistvu samo en način implementacije in svega tega na njega. In imamo pa še en zadevo, ki je komplement SNMP, jo se preminuje remo. Remo pomeni remote monitoring, ki je dejansko nekako komplement SNMP. SNMP ima eno osnovno težavo, ne težavo. V svoji strukturi, v svoji definiciji je ni namenjen opazovanju naprave. Če naprava meri temperaturo, ne, potem izmerjeno temperaturo lahko na kakšen način sporoči. Na dva načina. En način je, da jo opazovališče vpraša, reče get, request, to je pull. Kaj pa je druga?
Da sama pošla.
Sama pošla, ščet pa te, ko se je nam obvestilo. Ampak tega ne more biti zelo velik, si predstavljate. Ja? Ni protokol namenjen temu, da bo zelo velik tega prihajalo. No, zato, da pa če prihaja veliko zadev, pa imamo drug protokol, ki se pa imenuje RMO. To zato je tudi standard. Ima pa tudi svoj MIP, s katerim pa agenta za RMO lahko predstavljamo. Se predstavljate, tistega, ki oddaja, koliko da bi imel radio na ovni strani, ki oddaja musko, in nastaviš za SNMP-jem, na kjer postaje oddajal tako celo. Ampak on oddaja mimo SNMP-ja, se razumemo. To bo malo preverte, ene pet se je zgodil. Pauze, da naredimo 10 minut. 15 minut, pa bomo imeli ostalo naprej, ok? Kakšno vprašanje? Hvala.
Okay. 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 Okay